Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 31-nji dekabr, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýetde dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinleň, olar bilen siz men Ýogşun Anyň Urwan tanış edýär. Türkiýe bilen Orsiýet Abbasanyň planlaşdyrylan goşun çykarmasyndan soň Siriýadaky tagallalaryny ýerine utgaşdyrmak hakynda alalaşygy gelýärler diýip Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy dekabrda Moskwada türk resmiýetleri bilen bolan duşukdan soňra aýtdy. Elbette biz Birleşen Ştatlaryň ýalan eden goşun çykarmasy bilen baglykda dörän täze ýagdaýlara ýörüýte üns berdik diýip Interfax habar gurulugy Lavrovyň sözlerini sitirledi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu gepleşiklerden soň Ankara bilen Moskwanyň Siriýany terror urumalarynyň ählisinden saplamakda umumy maksadynyň bardygyny aýtdy diýip döwlet ýetiligindäki Anadolu habar gurulugy habar berdi. Şeýlede Çavuşoğlu Anadolu habar gurulugynyň maglumatyna görä Türkiýanyň Siriýa we regional meseleler boýunça Eýran hem Orsiýet bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Belarus kärdeşi Aleksandr Lukashenko 29-njy dekabrda Kremlle iki ýaranyň arasynda gatnaşyklara ziýan ýetirýän energiýa dawalary barada maslahat etdi. 25-nji dekabrdaky pikir alyşmalardan soň iki lideriň soňky günlerdäki ikinji duşuşy bolup durýar. Orsiýet şu ýylyň başynda öz salgy sistemasyny üýtgetdi we bu üýtgeşme Belarusy rus gazy we neft üçin has köp töleg tölemeli etdi. Belarus bu üýtgeşikligi tanqid etdi. Emma Moskwa Minskiň şindiki hem beýleki ýurtlara garanyna al töleýänligini öňötürdi. Demirgal Koreýanyň lideri Günörtä Koreýanyň liderini täze ýylly has kän gepleşik geçirmäge çagyrýar. Bu pikir Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un Günörtä Koreýanyň prezidenti Moon Jae-ine iýberen hatyna aýdylýar. Şeýlede Kim öz hatynyna Günörtä Koreýanyň paýtagty Seulda planlaşdyrylan saparyny amala aşyryp bilmeýändigine gynan söýlerdi. Seul bu saparyň şu ýylyň aýagynda bolmagyna umyt baglapdy. Fransiýanyň sary keltekçi protestçilerine ýene bir näçe miň adam goşuldy. Olaryň käbiri prezident Emmanuel Macron'un işten çekilmegine çağırdı. Emma hökümete garşy demonstrasiýaçylaryň umumy sany keskin azalan ýaly görünýär. 29-njy dekabrdaky protestçilaryň resmi sany badawat eli ýeterli bolmady. Emma Fransuz telewizionyýasy ada edilmedik çeşmelere salgylanyp demonstrasiýa çykanlaryň 12 000 bolanlygyny, munyň öňki hepdede habar berilen 40 000 protestden kän azlygyny aýtdy. Protestleriň iň gyzyn wagty olara 120 000 adam gatnaşdy. Polisiýa Parijdaky protestçilere garşy göz ýaşyrdyjy gazlar ulandy. Barda, Nantes şäherlerinde we beýleki ýerlerde protestleriň 7-nji hepdesinde üzlüm saplam çaknaşyklar boldy. Guramaçylar ýygnanşyk ýerleriniň bir hökmünde 31-nji dekabrda Parijiň meşhur Yelisey meýdançasynda mitinge toplanmaga çagyrdylar. Dep boýunça adamlar her ýylyň aýagyna bu töwerekdäki bulgarlara çykyp feýerwerklere tomaşa edip täze ýyl garşy alýarlar. Bu protestler yanlış salgıtlarının yokarlanırılmağı neticesinde başlandı ve Macron'un 5. dekabrda bu kararı İdnalyan'ın ıglan etmeğine sebep oldu. İran'ın Azad Üniversitesi'nin yüzlerce studenti payitağı Tehran'ına geçen heptede olan avtobus hadisesi zirarlı kahar gazaplarını bildirmek için proteste çıktılar. Gurrun edilen avtobus hadisesinde onlarca student öldü ve yaralandı. Studentlerin kaviri bu hadisede Güneylep Üniversitesi'nin yolbaşılarının işten çekilmeğini çağırdı. Tehran'a İslamçı Azad Üniversitesi'nin alım ve bağırlıklar bölümünün studentlerini alıp geleyen avtobus ağdarlarını ağzından 10 student 27 student olsa yaralandı. İran yol hadiselerini ölen adamların sayını koyunsa dünyada yukarı derecelerde duruyor. Sivir'in Hantman Sevti'nde olan yol hadisesinde ağzından 6 adam öldü deyip Rus devlet medyası haber veriyor. Taz haber kulluğunun 29. dekarda yerli adattan nasır yağdaylar kulluğuna bir çeşme salgılanıp beren mağlumatına göre bir yol hadisesinde 18 adam yaralı oldu. Taz filan kuruluşan sağlık resmileri yaralıların kevirinin yağdayının ağırdığını aydıp ölenlerin sahanının köpülmek ehtimi ağırlığını uydurdular. Havar gullunun maglumatına göre Rosneft Neft kampaniyasının eğitiliğine avtobus işçiler alıp barayan vaktinde Tümen ve Kantmansisk şehirlerinin arasındaki ulu yollu iki maşinle çakıştı. Şu aralıkta Sivir'in Ulan Ude şehirine yıkılan dik uçorda hem uçorun eğitim olan yerli biznesmenle birlikte 4 adam öldü. Siz havarlar dinlediniz.